Du lytter til podcastserien Rom og Lukas, afsnit 9. Små støvler har også ører. Jeg hedder René Justesen, og jeg har skrevet den her podcast. Påsken, den er forbi, og disciplene skal snart til at finde ud af, hvad de nu vil gøre. I Rom, der håber man på, at den gamle forhatte kejser dog snart dør. Men man skal passe på, hvad man sådan ønsker sig. For den nye kejsers vanvid kommer til at koste mange mennesker livet. Og han bringer jøderne på randen af en ødelæggende krig. Så ja, der er meget, vi skal nå at se på. Vi må hellere se at komme i gang. Påskefesten i Jerusalem er slut, og Pilatus drager med sine mange soldater tilbage til Caesarea. Jeg forestiller mig, at han bare glæder sig til at komme hjem, smide benene op og få en slave til at skænke et stort glas sød galilæisk vin. Han ville nok have foretrukket, at det var morderen Barabbas, der var blevet korsfæstet, men der er ro på nu. Ypperste præsten og rådet er tilfredse. Måske Pilatus håber, at to store glas vin kan opløse den sorte skygge, han har over sit hoved. Kejser Tiberius. Efter afsløringen af kupforsøget ved Senus, er den gamle kejser blevet endnu mere mørk og mistroisk. Han fortsætter sine berygtede processer, hvor enhver, der ytrer et ord mod kejseren, dømmes til døden for majestætsfornærmelse. Ja, alle, der blot mistænkes for at have været med i sammensværgelsen, er dødsens. Jeg tror, Pilatus drikker et tredje glas. I Jerusalem har ypperstepræsten og rådet det lidt på samme måde. De er lettet over at være sluppet af med den der galilæiske mirakelmager og hans undergravende budskab. Men der er alligevel en skygge over dem. De romerske vagters fortælling om, hvad de har set ved graven, det kommer nok også til at kræve 2-3 glas vin, mindst. Men som dagene går, så falder der også ro på. Og de kan koncentrere sig om den kommende fest, pinsen. De bemærker slet ikke den stille summen, der er på tempelpladsen og i de små gader. Folk, der taler sammen. Rygter om venner, der har set en lyslevende Jesus sammen med sine disciple. Hvad skal det betyde? Og så, efter der er gået mere end en måned, er der et nyt rygte. Der er en, der har set Jesus blive taget op til himlen. Ifølge Nyt Testamente sker det 40 dage efter påske, og det er derfor, vi fejrer Kristi Himmelfartsdag. Inden Jesus siger farvel, så beder han disciplen om at blive i Jerusalem og vente. Vi tager lige en lille smuttur til byernes by. Paris. Hvis nu en franskmand i 1600-tallet lader sig gribe af en af de her mere sværmeriske religiøse strømninger, så han bliver sådan rigtig grebet af troen, så vil hans omgangskreds mene, at han er blevet grebet af entusiasme. Det er et forholdsvis nyt ord, entusiasme. Ordet anvendes oprindeligt til at betegne en religiøs hengivenhed, men den får senere en negativ klang, inden vi i 1716 for første gang møder ordet i sin nuværende betydning. At være begejstret. Og så har vi virkelig fat i nogle skønne ord her. Entusiasme og begejstring. Entusiasme, det stammer fra græsk og betyder at være opfyldt eller besat af en gud, en teos. Og begejstring, ja, du kender ordet gejst. Man kan miste gejsten, altså ånden, eller man kan blive begejstret, beåndet, fyldt af en ånd. Og i Jerusalem, der møder vi pludselig en flok begejstrede og entusiastiske disciple. De har gjort, som de fik besked på, ventet og ventet, men på pinsedagen, så sker der noget. I Nyt Testamente læser vi om, hvordan disciplene bliver begejstrede eller fyldt med Helligånden. De løber ud på gaden og begynder frimodigt at prædike, entusiastiske. Det er derfor, vi fejrer pinse, Helligåndens komme. Man taler om, at det er kirkens fødselsdag, fordi disciplene fra denne dag kommer ud af skjulet og begynder at forkynde. Eller som Tacitus skrev, så brød de frem igen, efter at man troede, de var lukket ned. Pinsefesten er den anden jødiske valfartsfest, som dermed får en ny betydning for den kristne kultur, der skal vokse frem. Og igen er Jerusalem fyldt med pilgrimme. Ja, vi kan læse om fromme jøder fra følgende lande oversat til nutidens landegrænser. Iran, Irak, Syd, Nord og det centrale Tyrkiet. Egypten, Libyen, Grækenland, Italien, ja endda Saudi-Arabien. Pinsefesten i Jerusalem er simpelthen datidens svar på Eurovision. Hvis pinsedag, det er kirkens fødselsdag, hvad skal barnet så hedde? Jo, blandt jøderne i Judæa bliver de kaldt for nazareere. Selv kalder de sig for følgere af vejen, og forskere, de kalder den helt tidlige kirke for Jesusbevægelsen. Og nu vi er i gang, så er der også lige et par termer mere, vi skal kigge på, inden vi bevæger os videre. Fra nu af så kaldes disciplene for eksempel apostler. Og det giver god mening, for disciple det betyder lærling, mens apostel betyder udsending. Så nu hvor deres mester er væk, så må lærlingene jo betragtes som færdiguddannede og dermed klar til at blive sendt ud med evangeliet. Og der var lige et ord mere. Evangelie, det betyder egentlig gode nyheder. Og det er også vores navn på de første fire bøger i Nyt Testamente. En evangelist er altså en, der kommer med gode nyheder, både til jøder og til hedninger. Hov, der var et ord mere. Hedning. Ja, det er jo et ord, der har fået en ret ladet betydning, når du taler om det på dansk. Men de steder, hvor jeg anvender ordet, så betyder det sådan helt neutralt en, der ikke er jøde. Set fra jødernes perspektiv, så findes der jøder og hedninger. Ja, okay. Der findes også et par mellemkategorier. For eksempel proselytter og gudfrygtige. En proselyt, det er en hedning, der helt og holdent er konverteret til jødedommen. Hele pakken. Mens en gudfrygtig, det er en hedning, der kommer i synagogen og forsøger at efterleve budene, men som ikke er klar til at gå hele vejen. For mænd, der betyder det jo, at de skal omskæres. Jesusbevægelsen betragtes fra starten som endnu en jødisk retning. Sammen med dem, vi allerede kender. Mange af medlemmerne i den nye jødiske bevægelse har stadig fædrene, templet og landet som omdrejningspunkt. Men helt fra begyndelsen er der også en anden gruppe af jøder med, de græsktalende. Dem, der er vokset op i diasporaen, og som har helt andre værdier med i bagagen. Den første konflikt, som er med til at understrege, at Jesusbevægelsen ikke bare er en stor harmonisk familie, den handler om, at de græsktalende jøder, de skumler over, at deres enker bliver tilsidesat ved den uddeling af mad, som der foregår. Det er i øvrigt i den passage fra Apostlenes Gerninger, kapitel 6, at ordet hellenister stammer fra, som vi talte om i afsnit 4. Deres skumleri resulterer i, at 7 hellenister fra Jesusbevægelsen får ansvaret for denne her maduddeling. Om det så har fået de hebraisk talende jøder til at skumle, det melder historien ikke noget om. Men i det næste kapitel af Apostlenes Gerninger, så møder vi den fremtrædende hellenist, Stefanus. Han er anklaget for at tale imod templet, næsten ligesom Jesus blev det, og han skal komme med en forsvarstale over for det jødiske råd. Talen den er interessant, da den giver et indblik i det tankegods, de hellenistiske jøder har bragt med til Jerusalem og ind i Jesusbevægelsen. Og ud fra en, skal vi bare kalde det, selektiv gennemgang af den jødiske bibel, altså det gamle testamente, jamen så beviser Stefanus, at Guds nærvær aldrig har været bundet til et tempel, og at Gud ikke kan reduceres til at bo i et hus af sten. For hellenistiske jøder, der bor i Efesus, Alexandria og Thessaloniki, så er det her vigtige emner. Hvordan er man jøde, når templet er så langt væk? Kan det lade sig gøre? For de hebraisk talende jøder i Judæa har den slags spørgsmål aldrig været oppe. Så der kan ikke og der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved templet. Stefanus, han er nok godt klar over, at han ikke kan slippe for rådets dom, så han slutter sin forsvarstale af med en ordentlig sviner til folkets ledere, som hiver ham ud og stener ham. Jesusbevægelsens første martyr. Når man læser beretningen, så kan man dårligt sige, at Stefanus bliver dømt til døden af rådet, for den autoritet har de slet ikke. Men medlemmerne af rådet bliver så ophidset, at der er mere at tale om lynchning. Normalt slår Rom hårdt ned på den slags. Men rådet er nok sluppet godt fra det. Pilatus sidder i Caesarea og drikker vin og håber, at der ikke sker noget, som tiltrækker sig kejserens opmærksomhed. Men Lukas, han sørger til gengæld for, at vores opmærksomhed bliver fæstnet på en ung mand, som står og holder øje med rådsmedlemmernes tøj, og som bifalder, at Stefanus stenes. Den unge mand, han hedder Saulus. Som jeg nævnte tidligere, så er kronologi ikke vigtigt for hellenistisk litteratur på det tidspunkt, hvor Lukas Acta bliver til. Og det ser vi lidt af i starten, hvor ganske få sætninger kan strække sig over flere år. Vi kan lige hurtigt løbe nogle af begivenhederne igennem, inden vi vender os mod Rom, hvor der også sker ting og sager. Efter Stefanus' død udbryder der en voldsom forfølgelse af Jesusbevægelsen i Jerusalem, anført af den unge Saulus. Det står ikke direkte, men ud fra omstændighederne er det primært de hellenistiske følgere af vejen, det går ud over. Sandsynligvis handler det ikke så meget om troen på Jesus som Messias i disse første forfølgelser, men mere om forholdet til templet. Det betyder, at de græsktalende jøder fra Jesusbevægelsen flygter ud af byen og slår sig ned rundt omkring, og dermed bliver evangeliet også forkyndt overalt. En af de flygtende hellenister hedder Philip, og han drager ned til Samaria og forkynder for samaritanerne, hvilket udvikler sig ret dramatisk, da en lokal troldmand og guru ønsker at købe den kraft, som Helligånden har givet til Philip. Troldmanden hedder Simon Mager, og den forbrydelse, der kaldes for simoni, altså handel med gejstlige embeder, den er opkaldt efter ham. Der går nogle år, og Saulus er stadig lige optændt af en hellig ild. Han fnyser af raseri over Jesusbevægelsen og får ypperste præsten til at skrive breve, så han kan rejse til Damaskus og fængsle dem, han kan finde der. Og det rejser jo nogle interessante spørgsmål om myndighed og grænseoverskridende kriminalitet, for Damaskus ligger i provinsen Syrien. Men Rom har tilsyneladende givet ypperste præsten udvidede beføjelser i alle spørgsmål, som handler om jøder, også i naboprovinser. Men undervejs på sin rejse mod Damaskus, der oplever den nidkære Saulus et dramatisk epifani, altså et gudsmøde. Han bliver blindet, og hans hjælpere fører ham til Damaskus, til et hus i den gade, der kaldes for Den Lige. En kristen kommer forbi og hjælper Saulus. Han får sit syn igen og bliver snart lige så nidkær forsvarer af vejen, som han før var modstander. Den vej, der hedder Den Lige, den kan du jo stadigvæk se i Damaskus i dag. Hjemme i Judæa sker der det, der ikke må ske for Pilatus. En procession af samaritanere bliver nedkæmpet med meget voldsomme midler, og han bliver kaldt hjem til Rom. I Rom er stemningen dyster. Den gamle kejser Tiberius er stadig på selvvalgt eksil på Capri, men hans ører er overalt. Seianus forræderi har ædt ham op. Han ser fjender overalt, og der bliver gennemført vilkårlige processer. Folk hader ham. De hvisker: smid Tiberius i Tiberen. Ja, det lyder sikkert bedre på latin. De seneste 6 år har Tiberius' adoptivsøn Gaius været med på Capri sammen med kejseren. Gaius er søn af den populære general Germanicus og hans kone Agrippina. Efter Tiberius' egne opgør med grene af den kejserlige familie og Seianus efterfølgende udrensning, så er Gaius udset til at være arving til tronen. Men det trækker ud. Flere gange ser det ud til, at Tiberius er ved at udånde. Men han har en særlig evne til at overleve og komme tilbage til livet. Det minder mest af alt om en meget langtrukken dødsscene i en opera. Ja, så langtrukken, at der går rygter om, at Gaius til sidst hjælper til med at få gjort en ende på elendighederne. Hvis du ikke lige synes, du har hørt om en kejser, der hedder Gaius, så er det nok fordi, du kender ham under hans kælenavn, Caligula. Det er et navn, som hans far, general Germanicus soldater, gav ham i barndommen. Caligula. Det betyder de små militærstøvler. Altså kejser småstøvle, om du vil. Folk, de kalder ham stadig Caligula, men aldrig, når han hører det. Han hader navnet. Men man kan læse om Caligula, at i den første periode af hans kejserdømme er han en nogenlunde klog og mild hersker. Han stopper de vilkårlige processer, som Tiberius har sat i gang. Han lader eksilerede vende tilbage til Rom, og han hjælper borgere, der er kommet i klemme på grund af høje skatter. Alle romerske borgere, de elsker ham af 2 årsager. Han er søn af den utrolig populære Germanicus, og så er han ikke Tiberius. Og nu skal vi møde en ny person, der er vigtig for vores fortælling. Han hedder Herodes Agrippa. Ja, endnu en Herodes. Men den her Herodes, han er en af de fanger, som Caligula får sat på fri fod. Herodes Agrippa er vokset op i Rom i de fineste kredse. Han færdes hjemmevandt i kejserfamilien, og han er ven med Gaius. Men han ender dog i fængsel. Han har nemlig højlydt ytret sin forventning til dagen, hvor Tiberius vil dø, så Caligula kan blive kejser. Og det ryger man i fængsel for. Men Gaius har ikke glemt ham, og Agrippa bliver ikke bare sat på fri fod. Nej, han bliver hyldet og indsat som hersker over den nu afdøde Herodes Philips område i Turea og Trachonitis, nord og øst for Genesarets sø. Og Caligula udråber ham som konge over området. Konge, ikke fyrste. Lidt mod syd, i Galilea, går den gamle Herodes Antipas og hans unge hustru Herodias og surmuler. Ham, Herodes Agrippa, er jo bare en opkomling. Kejser Caligulas gode ven, ja ja. Herodias bror, ja det er han også. Men han er stadig en fusentast. Et par år tidligere, der er Agrippa kommet til dem, dybt forgældet, og så hjælper de ham. Nok fordi, at han er Herodias bror. Antipas giver ham en stilling, så han har et levebrød, men Agrippa viser ikke ærbødighed eller taknemmelighed. Så efter mange skænderier rejser han til Syrien, hvor han roder sig ud i noget snavs og bliver dømt for forræderi og må flygte. Og kort tid efter så bliver han anholdt, fordi han har gæld til kejseren, og igen flygter han. I Egypten, der lykkes det hans kone at få fat i nogle penge, så de endelig kan rejse tilbage til Rom og så i fængsel. Men nu er han konge, en titel, som Antipas har længtes efter hele livet. Det er jo ikke let at være Antipas. Han har gjort sig til fjende af sin nabo, kong Aretas, da han lod sig skille fra datteren. Og omtrent på det tidspunkt, hvor Saulus er på vej til Damaskus, der udbryder der en åben krig mellem de to herrer. Skilsmissen er den direkte årsag samt uenighed om nogle grænser. Styrker fra den afdøde Herodes Philips område slutter sig til kong Aretas og giver Herodes Antipas her alvorlige klø. Da kejser Tiberius samtidig dør, kommer der ikke romerske styrker til hjælp, og slukøret rejser Antipas tilbage til Galilea. Og nu er Agrippa så blevet konge. Ej, det er ikke let at være Herodes Antipas. De første 6 måneder af kejser Caligulas regeringstid går godt. Folket de er glade, kejseren gør det godt. Men så bliver han syg. Alvorligt syg. Og mange forventer, at han vil dø af sygdommen. Men han overlever og rejser sig fra sygelejet. Men der er tilsyneladende sket noget med ham. Et vanvid er flyttet ind, og herfra huskes han mest for sine eskapader. Der bliver truffet vanvittige beslutninger og brændt penge af i et tempo, som ingen skatteopkræver kan leve op til. Samtidige historikere beskriver ham som en vanvittig kejser, der dræber for sjov, er selvoptaget, hissig og pervers. Han beskyldes for at prale, når han erobrer gifte kvinder, ja, han stjæler sågar brude på deres bryllupsnat, blot for straks at udstøde dem igen. Han slår ihjel for underholdningens skyld og smider penge ud på vanvittige projekter. Han går igennem Rom, udklædt som de romerske guder, så det er synligt, at han har tynde ben, tyk mave og hår alle steder, bortset fra på hovedet. Folk de hvisker, her kommer giden, men ikke for højt, for hvis han hører dem, så er de dødsens. I stigende grad ser Caligula sig selv som en guddom og forlanger hyldest og tilbedelse. Ja, der er mange, der skal gå grueligt meget igennem på grund af den her Caligula, småstøvlen. Længe før Caligula er herskere, kejsere og konger blevet tilbedt som guder. Vi har før nævnt Demetrius, der bliver tilbedt i Athen, hvor der også bliver bygget et alter til ham. For moderne vestlige kristne er troen noget meget personligt, mens religion i antikken er en mere kollektiv størrelse. Man beder ikke personlige bønner, men udfører ritualer, og ikke alene, men sammen. Tilbedelsen af en gud er baseret på den pågældende guds evne til at give noget til gengæld. Man ofrer til en gud, som så giver en god høst. Man ofrer til en anden gud, som hjælper mod fjendtlige angreb. Man giver sin tilbedelse og forventer et udbytte. Under hellenismen ser vi en ny type leder træde frem. Karismatiske og stærke personer, der bakkes op af store ressourcer. Som Peter Thornman skriver i bogen The Hellenistic Age, så må grækerne finde en ny måde at relatere til de her magtfulde og karismatiske overmennesker. Og de vælger at tilbede dem som guder. For de har virkelig potentialet til at hjælpe, hvis noget går galt. Hvis et jordskælv vælter en landsby, så kan kongen bygge den op. Og hvis en røverbande kommer på rov, så kan kongen sende hjælp. Til gengæld for vores hengivenhed og loyalitet. Vi tilbeder kongen, og han beskytter os. Så at få titlen som Gud er altså en forpligtelse og en opgave i antikken. Titlen afhænger af evnen til at opfylde folkets behov. Noget de fleste herskere, de er meget bevidste om. Men sådan er det ikke med Gaius. Han vil tilbedes for sin natur, ikke for sin position som kejser. Ikke for, at han forventer sig at give tilbage, men alene fordi han er den, han er. En sand Gud. Og når vi nu kender lidt til jøderne, så er det ikke svært at regne ud, at det må da give problemer. Vi starter i Egypten, hvor de græske borgere i Alexandria ser meget skævt til deres jødiske naboer. I flere hundrede år har de to grupper levet sammen i harmoni, men efter romernes overtagelse af Egypten, hvor jøderne altid vælger at stå på Roms side, så er det blevet til mange gnidninger. Da den nyudråbte kong Herodes Agrippa rejser forbi Egypten på vej mod sit nye kongerige, ved Genesarets sø, bryder urolighederne ud i lys lue. Den romerske guvernør er nødt til at modtage kongen efter protokol, og grækerne er rasende. Guvernøren trækkes hjem til Rom, og den nye guvernør indleder straks en undersøgelse af urolighederne. Han udnævner to delegationer, en græsk og en jødisk. De skal rejse til Rom og præsentere deres synspunkter for kejseren. Den græske delegation ledes af en Apion, og den jødiske af vores gamle ven Filon. Apion, han er en lært retoriker fra Alexandria, der i samtiden er kendt for sit store vid og sin lige så store selvbevidsthed. Som en anden H.C. Andersen rejser han rundt og lader sig tage imod som gæst, aldrig i tvivl om sine egne evner. I Alexandria er han desuden kendt for sin modvilje mod jøderne, så han bliver anmodet om at komme hjem og repræsentere grækerne over for kejseren. De to delegationer får hver tildelt to høringer. Adskilt af kejserens pludselige kampagne mod germanerne og en efterfølgende frugtesløs tur til den engelske kanal. Første høring finder sted i september år 39, og de følgende høringer et år senere. Men der indtræffer nogle hændelser i denne periode, som gør det noget vanskeligt for Filon og den jødiske delegation at mobilisere sympati fra kejseren. I det vestlige Palæstina ligger en by, som hedder Jamna. Byens befolkning er en blanding af jøder og hedninger. Hedningerne bygger et alter til ære for kejseren i anledning af hans togt mod germanerne. Men jøderne river det straks ned igen. De vil ikke acceptere den form for afgudstyrkelse. Caligula hører om det og bliver rasende. Han skriver et brev til guvernøren over Syrien, Petronius. Og han beder ham marchere mod Jerusalem og opstille en kæmpe statue af kejseren i templet. I Rom bliver de næste høringer afholdt med denne hændelse som elefanten i rummet. Filon og hans folk fremhæver jødernes loyalitet over for kejseren og taler om de mange bønner og ofre, der bringes for kejseren, ikke blot ved bestemte lejligheder, men hver eneste dag. Kejseren svarer, jamen hvad nytter det dog? I ofrer for mig, men I ofrer jo ikke til mig. Den jødiske delegation sendes afsted med ordene, ja, disse er ikke kriminelle som sådan, men de er tåber, ellers havde de genkendt min guddommelighed. Høringerne ender uden en reel afgørelse. Men den selvsmagende Apion, han må lide den tort, at ingen af hans mesterværker overlever til eftertiden, mens der på hvert eneste bibliotek i Danmark findes eksemplarer af Josefus' smedeskrift mod Apion, hvor den store retoriker udflettes. I Syrien gør Petronius, som han har fået besked på. Han marcherer mod Judæa med to legioner. Men inden han når langt, mødes han af en stor delegation af jødiske mænd, inklusive mænd fra Herodes familie. De erklærer, at hele det jødiske folk vil rejse sig som en mand og kæmpe og om nødvendigt dø, snarere end at acceptere, at der bliver opstillet en statue af kejseren i templet. Petronius ønsker at prøve, om ikke der kan findes en mindelig løsning, og skriver til kejseren og foreslår, at man venter til efter høsten, for at den ikke skal gå tabt. Caligula bliver irriteret over nøleriet og skriver tilbage, at opstillingen af statuen skal have højere prioritet end alt andet. Katastrofen er rykket meget tæt på nu. Og det er ikke fordi, der ikke er opbrud i Palæstina i forvejen. Tidligere samme år får Herodias nemlig overtalt sin aldrende mand Antipas til at rejse til Rom og bede kejseren om også at blive konge, og ikke kun kvartfyrste. Men på grund af et brev fra nevøen Agrippa, falder forespørgslen ikke i god jord. I brevet beskyldes Antipas for at arbejde på en sammensværgelse mod Rom. Brevet ankommer samtidig med Antipas, og kejseren er hurtig i sin dom. Antipas bliver tvunget til at gå i eksil i Frankrig, godt 30 år efter, at den samme skæbne overgik hans bror. Ja, måske Antipas også ender med at stå og sælge pølser på markedet. Vi ved det ikke. Men vi ved, at Herodes Agrippa overtager herredømmet over hans rige, så nu er han konge over 2 ud af de 3 Herodes brødres områder. Spørgsmålet er nu, om han kun kan bruge sin indflydelse hos kejseren for sin egen vinding, eller om han også kan bruge den for at afværge katastrofen. Både Filon og Josefus skriver om episoden. Og selvom deres beskrivelser er lidt forskellige, så lyder kernen, at Agrippa sætter sit liv og sin indflydelse ind på sagen. Han tager til Rom og taler med kejseren, der ender med at besinde sig og sende et 3. brev til Petronius, hvor han stopper projektet. Desværre for den stakkels Petronius når han at sende endnu et brev, inden han modtager aflysningen. Han har haft flere samtaler med jødiske ledere og er kommet til den konklusion, at statuen vil resultere i en nådesløs krig, hvor hele landet vil blive lagt øde. Så igen beder han kejseren om at vente og begrunder det med de skatteindtægter, der vil gå tabt. Kejseren bliver rasende og skriver i et svar tilbage til Petronius, at han vil blive slået ihjel for sin lydighedsnægtelse, medmindre han selv vælger det eneste ærbare alternativ at tage sit eget liv. Til alt held for den hårdt prøvede Petronius, får han en melding fra Rom en måned før det skæbnesvangre brev ankommer, meldingen om, at kejser Caligula er død. Måske Petronius er den første, der er glad for forsinket post. Jeg tror, han vil elske PostNord. Caligulas udskejelser ender med at blive hans endeligt. Det siges, at dråben, der får bægeret til at flyde over for en række ledende folk i senatet og prætorianergarden, er Caligulas planer om at flytte fra Rom til Alexandria. I håbet om, at han der vil blive tilbedt som en gud. I modsætning til Tiberius vil Caligula tage den politiske magt med sig, og det kan Rom ikke acceptere. I korridorerne under paladset bliver Gaius Julius Caesar dræbt af 30 knivstik. Så hvor Tiberius er alt for længe om at dø, så har Gaius Caligula den anstændighed at lade sig myrde efter ganske få år. Hele denne voldsomme affære, hvor kejserens beslutning om at opstille en statue i templet og hans trussel mod hele det jødiske område med krig og undergang, er ikke nævnt i apostlenes gerninger. Men man kan måske finde spor efter den andre steder. F.F. Bruce skriver, at en gruppe af kristne jøder på det her tidspunkt sandsynligvis begynder at omdele nogle nedskrevne ord fra en prædiken, Jesus har holdt. Ord, der nu kan findes i Markus kapitel 13. Der står: Når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå, den, der læser dette, skal mærke sig det, da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene, og så videre. Mens alt dette foregår, har vi ladet Saulus blive i Damaskus. Og han kommer til at blive der lidt endnu, for vi skal lige have gjort fortællingen om Herodes Agrippa færdig. I kapitel 12 i Apostlenes Gerninger står der, at kong Herodes på den tid lagde hånd på nogen fra menigheden for at mishandle dem. Og Johannes bror Jakob lod han henrette med et sværd. Og da han så, at det var jøderne tilpas, Så gik han videre og lod også Peter anholde. Vi trykker lige på den store pauseknap. Her ser vi altså en kong Herodes, der færdes i Jerusalem, anholder folk for at mishandle dem, og tager en leder og henretter ham. Hvordan kan det lige lade sig gøre? Har han myndighed til det? Der er faktisk en forklaring. I Rom er Gaius jo afgået ved døden. Godt hjulpet på vej af 30 knivstik. Men der er ikke en arving. Senatet vil en ting, hæren vil en anden. Og så er der en del ballade. Det ender med, at den mindst sandsynlige kandidat, den undselige og svagelige onkel Claudius, bliver den nye kejser. Livet igennem er han blevet hånet af den kejserlige familie, kaldet et misfoster af sin egen mor. Kejser, det bliver han alligevel, for herren har valgt, at det skal være ham. Og ifølge Josefus, så hjælper kong Agrippa sin gamle ven, da det ser aller værst ud, før senatet har besluttet at følge herrens krav. Noget af det første, kejser Claudius gør efter udnævnelsen, er at lægge Judæa under kong Agrippa. Givetvis for deres mangeårige og tætte venskab, men også fordi han efter uroen om statuen i templet kan se, at Judæa bedst styres af en af deres egne. En, som kender til skikke og religiøse forhold. Og kong Agrippa er virkelig en af jødernes egne. I modsætning til sin bedstefar, kong Herodes den Store, er kong Agrippa en ægte hasmonæer på grund af sin bedstemor, Mariamne. Familiemæssigt kan det simpelthen ikke blive finere. Kong Agrippa regerer nu over et rige, som har næsten samme udstrækning som under Herodes den Store, og han er populær. I den jødiske Misna fortælles om løvehyttefesten i år 41, hvor kongen ved afslutningen læser fra Toraen, som ypperstepræsten har givet ham. Da han kommer til stykket fra 5. Mosebog, kapitel 17, hvor der står: "En udlænding, en fremmed, må du ikke gøre til din konge." Ja, der bryder Agrippa ud i gråd, fordi han mindes sin idumæiske herkomst. Men folket råber til ham: "Frygt ikke, du er vores bror, du er vores bror." Fordi de havde hans bedstemor, Mariamne, i tanke. Agrippa, han gør mange ting for at vise sin hengivenhed for den jødiske tro og de jødiske traditioner. Men uden for de strengt jødiske områder, der er han lige så hellenistisk som sin bedstefar. De mønter, han slår i Jerusalem, bærer ikke noget billede, som kan støde jøderne. Men de mønter, der slås i Caesarea, bærer hans eget eller kejserens portræt. Man ved nok godt, at kongen bygger templer, teatre, bade og søjlegange i Beirut i nord. Men det slår ikke skår i glæden over endelig at have en jødisk konge over Judæa igen, efter 35 år med forskellige romerske guvernører. Herodes Agrippa har altså myndighed til at slå Jakob ihjel med sværd, en af lederne fra Jesusbevægelsen, en apostel. Og det behager de jøder, som Herodes Agrippa gerne vil være på god fod med. Så han går efter den helt store gevinst, Simon Peter, den øverste leder. Men man må spørge sig selv, hvorfor jøderne i Jerusalem så pludselig vender sig imod de jødiske ledere af Jesusbevægelsen. Den bliver stadig regnet som en del af jødedommen. Et selvstændigt parti, ja, men dog en gruppe, der holder til i templet og er jødisk. De fik jo de fleste af de hellenistiske jødekristne jaget bort under de tidligere forfølgelser. Så hvad er der sket? I de to kapitler i Apostlenes Gerninger, der leder op til Jakobs henrettelse og Peters fængsling, der ser vi forklaringen. Først bliver Peter tilskyndet til at besøge en gudfrygtig romersk officer og hele hans familie. En hedningefamilie altså. Her oplever Peter, at de alle tager imod hans forkyndelse om Jesus, og de bliver begejstrede, altså fyldt med Helligånden, på samme måde som Peter selv blev det 10 år tidligere. Peter, han er helt rundt på gulvet, men må erkende, at Gud også vil tage imod hedninger, som han tager imod jøder, så han får dem alle sammen døbt. Da han kommer hjem til flokken i Jerusalem, er rygtet løbet forud, og han får skæld ud for at have spist og været sammen med hedninger på den måde. Men han fortæller dem, hvad der er sket, og der falder ro over dem alle sammen. Ja, de priser Gud, fordi også hedninger kan få lov til at være med. Så læser vi også om en stor menighed i den hellenistiske by Antiochia, hvor nogle jøder fra Kypern og Kyrene begynder at prædike for grækere, hedninger, og tage imod den nye menigheden. Også dette rygtes i Jerusalem. Nok ikke kun blandt Jesusbevægelsen, men også blandt andre. Så hvor de jødekristne i Jerusalem hidtil har været en del af bybilledet, som en gren af den store jødiske familie med templet som omdrejningspunkt, så får de jødiske ledere nu indtrykket af, at Jesusbevægelsen og dens jødiske ledere byder hedninger med ind, uden at de først er blevet proselytter. Et fuldstændigt uhørt brud på al jødisk tankegang. Så da kong Agrippa henretter en af Jesusbevægelsens apostle, så passer det fint i de jødiske lederes kram. Hjemme i sin kongeby, Caesarea Maritima, rager kong Agrippa uklar med nogle fønikere mod nord. Som en gentagelse af historien bliver der rejst et billede af kejser Claudius i en synagoge. Agrippa protesterer over for Petronius, der stadig har ansvaret for Syrien, selvom han egentlig har fået ordre på at tage sit eget liv. Men lyslevende får han rettet op på problemet til meget stor frustration for fønikerne. Men de får deres fødevarer fra Judæa og har ikke råd til at være fjendtligt indstillet særlig længe. Så de kommer til Caesarea og deltager, ifølge Josefus, i nogle lege, der afholdes til ære for kejseren. Lukas Aktas, forfatter, og Josefus er ikke helt enige om detaljerne i det, der sker, men begge fortæller, at kongen tager sit flotte skrud på, holder en tale, og tilskuerne råber, at han ikke er et menneske, men en gud. Den jødiske kong Agrippa får ikke sagt fra, men lader sig hylde som gud, og bliver derfor ramt af alvorlig sygdom, som han dør af efter kort tid. Og hermed slutter også dette afsnit af podcasten. Agrippa er død, men han er ikke den sidste Herodes, vi hører om i Lukas Agta. Men det må vi kigge på i næste afsnit.